Máte doma malé nebo i větší děti? A současně pečujete o své rodiče nebo rodiče partnera či partnerky? Pak jste i vy sendvičová generace. V této životní fázi je všeho moc. Požádat o pomoc je v pořádku. Vítejte u podcastu Centra pro rodinu a sociální péči.
Krásný den, vážení a milí posluchači, já vás co nejsrdečněji vítám u podcastu dalšího z řady podcastů na téma sendvičová generace. Mé jméno je Jitka Crhová a jsem upřímně ráda, že se mohu podílet na tomto projektu, který nejenže považuji za velmi smysluplný, ale sama se také považuji za tu, která je téměř typickou představitelkou sendvičové generace. Já tu mám dnes hosta milého a ráda bych tímto přivítala paní Petru Stávkovou, vedoucí Centra denních služeb a poradny svítání Diakonie Českobratrské církve evangelické v Brně. Vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem si pozvala dnes paní Stávkovou, protože bych s ní chtěla mluvit o následujících věcech. My už jsme v jednom z předchozích podcastů mluvili společně zase s jinými hosty a i já sama jsem byla hostem a mluvili jsme už na různá témata, ale to dnešní téma by mělo být takové, řekněme, hodně důležité pro nejrůznější z vás, pro mnoho lidí, protože se bude týkat toho, co vlastně trápí pečující. S čím pečující bojují. Takže já vám, paní Stávková, jednak moc děkuji, že jste přijala naše dnešní pozvání a chtěla bych se vás zeptat tady na toto téma, které jsem avizovala, ale ještě než se do něho pustíme, tak bych vás ráda poprosila, abyste trošku přiblížila činnost vašeho centra, komu se vlastně věnujete v Centru denních služeb ve vaší poradně svítání, kdo tedy jsou vašimi klienty, jestli mají nějaká specifika a jaké služby jim konkrétně poskytuje.
Tak poskytujeme dvě služby, jak jste zmínila. Ta první je Centrum denních služeb Brno a tam se zaměřujeme na péči o lidi s demencí. Demence je v současné době jedna z nejrozšířenějších nemocí, která postihuje bohužel čím dál mladší ročníky a nezřídka jsou to i lidé mladšího seniorského věku i třeba po 60. roce života. Naše centrum je rodinné, dá se říct velikostí a také kapacitou. Pečujeme denně o 7 klientů a jsou to lidé, kteří vlastně z důvodu svého onemocnění, z důvodu té snížené soběstačnosti už nemůžou zůstávat sami doma. Není to pro ně zkrátka bezpečné. Proto jejich rodiny hledají často pomoc, jak zvládnout tu péči, která už každým dnem nabírá prostě na síle a na potřebnosti. A my jako centrum, které jsme ambulantní službou, to znamená, že k nám klienti přijíždí ráno a přiváží je většinou jejich blízcí, nebo nově máme také službu dopravy do centra, tráví u nás čas a odpoledne zase odjíždějí. Snažíme se našim klientům poskytnout přiměřenou podporu, tak aby se cítili dobře a aby byla zachovaná jejich důstojnost. Takže podporujeme prostě v těch běžných věcech denního života. V povídání, v komunikaci, v pohybovém režimu a zapojujeme je prostě do společenských aktivit. A celý ten program u nás v centru plyne v rytmu kalendářního roku. Přirozeně tak, jak plynou roční období, tak i my vlastně se zabýváme těmi běžnými tématy. Zdánlivě běžnými, ale pro člověka s paměťovou nějakou obtíží je to velmi důležité vlastně přirozeně prožívat nějaká období, ukotvit se aspoň chvilku v čase, v prostoru a cítit se bezpečně a dobře. Tak to je naším takovým hlavním úkolem.
To musí znít už teď, když to někdo slyší jako rajská hudba, že si řekne, to je přesně to, co bych si představovala a třeba potřebovala pro svoji maminku, pro tatínka, pro někoho blízkého. A co se stane, když vám někdo zítra zavolá a bude vás žádat o pomoc a řekne, jako je tohle přesně bych potřeboval, jak jste na tom kapacitně?
Tak v současné chvíli my máme kapacitu, určitě se s tím zájemcem sejdu u nás v centru, ukážu mu prostory, naše možnosti a podle všeho jejich možností rodinných a našich kapacitních se domluváme na přijetí do služby.
Tak to zní dobře, to si myslím, že málo kdy se stane, že by někdo řekl, že ještě nějaká kapacita existuje, že ještě možnosti jsou. A já si fakt myslím, že to téma toho dnešního podcastu že je opravdu velmi naléhavé a že se týká mnoha příslušníků sendvičové generace, kteří se zabývají třeba i tou otázkou, jak skloubit svůj profesní život, pracovní, s tou péčí o seniora, kterou by opravdu nechtěli zanedbat. Takže a chtěli by v té práci zůstat třeba aspoň na částečný úvazek. Takže si myslím, že je to hodně důležité a je asi to tak, že většinou jde o stárnoucí rodiče, prarodiče, příbuzné, je to tak, že které k vám přiváží jejich blízcí.
Ano, je to tak.
A s čím teda na základě vašich zkušeností se tak nejčastěji potýkáte? Respektive potýká ta sendvičová generace, se kterou přicházíte vy do kontaktu a která potřebuje tu péči zajistit. Co vidíte jako ty typické věci?
Typicky jsou to třeba ilustrační takové příběhy, kdy vaši rodiče žijí v nějakém vzdálenějším městě, vy si s nimi často telefonujete, ale už méně se potkáváte osobně a napřed vám přijde, že je všechno v pořádku, maminka mluví o počasí, o bolavé noze a o tom, co měla nakoupit a co nenakoupila a co uvařila, ale když tam přijedete, tak vidíte, že to v tom bytě už třeba nevypadá tak jako předtím a budete mít nějaké signály, že něco nefunguje, budete trošku pochybovat, ale řeknete si, ještě je to v pořádku, pak se začnou ty příběhy opakovat a za pár měsíců potom zjistíte třeba, že je něco hodně špatně a že maminka už nemůže zůstat zkrátka sama a potom se stane, že v podstatě nenajdete rychlou možnost v místě toho bydliště maminky, jak jí tu pomoc zajistit a vezmete si k sobě domů. A v té chvíli se dostáváte opravdu do teda těžko řešitelné situace, kdy do vašeho života zajetých kolejí přichází někdo, když to řeknu, z jiné planety, kdo se taky ocitá úplně v jiném prostředí a vy u toho všeho máte ty nejlepší úmysly se o maminku postarat a přitom musíte chodit do práce a zvládat ještě všechno kolem ostatní. Takže troufám si tvrdit, že mnoha rodinám v této situaci jsme v posledním roce poskytli službu, kdy takhle najednou z čista jasna se jim doma objevil rodinný příslušník přesně v téhle fázi nemoci. A my jako centrum jsme trošku takovým předstupněm domova se zvláštním režimem. Od nás opravdu ti klienti potom odcházejí většinou do domovů se zvláštním režimem, na které se ale velmi často dlouho čeká a proto pomáháme těm rodinám překlenout to období a nějakým způsobem umožnit, aby nepřišli o zaměstnání, aby mohli skloubit tu péči se svou prací a se svým životem.
A co vám v tomto smyslu připadá třeba zvlášť důležité, jako z hlediska toho, že teď je tato situace, kterou jste popsala tady, a co vlastně všechno se začne odehrávat a s kým vším by tito lidé měli mluvit, co vlastně by měli podniknout?
No, určitě je velmi důležité mít dobrého lékaře, ošetřujícího zvlášť u lidí s demencí, léčících se jsou to odborníci jako neurolog a psychiatr, kteří by měli vést medikaci, ale také informovat tu rodinu o průběhu nemoci, o tom, co to znamená, kam ta nemoc vede a to se bohužel často neděje. Při lékaři jsou přetíženi ve svých ambulancích a není ještě v naší kultuře tak rozšířeno to, že by si lékař pozval rodinu pacienta a u progredujícího neurodegenerativního onemocnění seznámil vlastně s tím, co to znamená, jaké jsou možnosti léčby, pomoci a jak by ten nemocný třeba mohl a měl využít čas, který mu zbývá a mohl třeba rozhodnout o určitých oblastech svého života, jak právních, tak o oblastech třeba péče, o svých přáních.
A to mluvíte teď o specialistech a třeba role praktického lékaře? To vidíte jak?
Praktik, mít dobrého praktika je výhra, doslova. Praktik je základ a já to vnímám tak, že měl by být rodině prostě oporou a respektovat to rozhodnutí rodiny, pečovat a být jí ku pomoci, zvlášť u nemocných, kteří nejsou pohybliví. Ve chvíli, kdy domů si přivážím z nemocnice někoho, o koho začínám pečovat, tak praktik je moje první volba, moje první pomoc a dobrý praktický lékař opravdu by měl konat návštěvní službu u lůžka toho nemocného a podpořit ty rodinné příslušníky, neodrazovat je, ale spíš je jim povzbudit, říct tím, co on může teď jim poskytnout. Například existují agentury domácí zdravotní péče, které zaměstnávají terénní zdravotní sestry a ty mohou docházet do domácnosti nemocného a poskytovat tam jednotlivé zdravotnické výkony, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. A nebo i naučit například ty pečující rehabilitovat a podobně. Pokud bychom se bavili například o situacích, kdy se pečuje o člověka v posledním stádiu nějakého nevylečitelného onemocnění, pak praktický lékař, pokud v tom regionu, kde se nachází ta rodina, je dostupná terénní hospicová péče, domácí hospicová péče, měl by určitě nasměrovat, propojit. Takže ta jeho role je velmi důležitá.
Nezastupitelná. A ta vaše zkušenost s tím, co vám říkají ti lidé, jako setkávají se s tím, že ten praktický lékař je opravdu podporuje, nasměruje, informuje, anebo se také setkávají s tím, že vlastně tu ochotu třeba nevyjadřuje a co potom, jestliže se stane, že tu podporu u toho praktického lékaře nenalézají?
Ano, je to tak, že mnohdy je ten praktik tak zahlcen, zvlášť poslední dva roky covidu, myslím, dali zabrat úplně všem a praktici nedělali asi nic jiného v té chvíli. A někteří lékaři bohužel třeba i těm rodinám řeknou, že nepřijdou na tu návštěvu, že nekonají ty návštěvy, což ale chtěla bych upozornit, že ze zákona o zdravotních službách je ta návštěvní povinnost tam je. A lidé vlastně, pokud by jim praktik odmítal z nějakého důvodu tu návštěvu doma, tak mají možnost řešit to na zdravotní pojišťovně toho nemocného, případně krajském úřadu či komoře lékařské. Jo, určitě lepší samozřejmě zkusit se domluvit
po dobrém,
ale jsou i nějaké metody, které potom by člověk mohl i využít, ale nepřála bych to samozřejmě nikomu.
Ale myslím si, že to, co jste řekla, je hodně důležité a že je mnoho lidí, kteří to opravdu slyší poprvé také, že ta povinnost, že existuje, aby ten lékař praktik opravdu tu návštěvu doma vykonal.
Ano, je to u těch, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou se dopravit do ambulance toho lékaře.
Je to tak? A pokud ano, tak jak se ti lidé vůbec mají v tomto vyznat, že jde tady na jedné straně o péči zdravotní a na druhé straně o sociální služby? Ano. Co s tím, jako když já jsem úplný laik a nevím, jak si s tímto poradit? Co to vlastně je, co potřebuji?
Obrazně bych to přirovnala k tomu, že na posteli na lůžku leží nemocný a nad ním se sklání dvě ministerstva. Je to ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo sociálních věcí. A nepotkávají se a neumí se domluvit. Ta péče se prolíná a často lidé vůbec netuší, co a kde mají žádat a co je hrazené a co ne. Také například názvosloví nás velmi mate. Takže někdo řekne, potřebuju paní ošetřovatelku, chtěl bych sestřičku, hledám pečovatelku, přijde ta sociální pracovnice, přijde ta pracovnice v sociálních službách. Myslím si, že běžný laik vůbec neví, koho si má představit, že k ním přijde, jestli to bude platit nebo nebude platit a co ten člověk může a nemůže u nich udělat. Takže když dám ještě takový příklad, například charitní ošetřovatelská služba. Může zaměstnávat jak terénní zdravotní sestry, které dělají právě ty výkony zdravotnické, které jsou hrazené ze zdravotního pojištění a předepisuje to ten ošetřující lékař nebo praktický lékař. A na druhé straně může zaměstnávat i terénní pečovatelky, které ale už si rodina objednává a hradí a může si je hradit z běžných svých financí anebo například z příspěvku na péči a pořád ty pracovnice budou jezdit jedním autem, na kterém bude napsáno tohle. Takže velmi těžko se potom lidé orientují a rozlišují, kdo to vlastně přijel a co dělá. Zvláště jo, ti běžní sousedé a tak je to pro ně těžký.
Takže prosím vás, kdo jim teda pomůže, aby našli tu pravou službu a aby se opravdu zorientovali v tom, co chtějí, co potřebují?
Běžné takové základní sociální poradenství by měl umět každý sociální pracovník na každém městském úřadě, úřadě obce s rozšířenou působností. Jsou sociální pracovníci, kteří by měli základně nasměrovat k tomu odbornému poradenství v tom jejich regionu a tím může být například nějaká tedy poradna pro pečující, může to být středisko pečovatelské služby, může to být třeba i v nemocnici, v tom okrsku často se zapomíná, že jsou zaměstnání zdravotně sociální pracovníci.
Každé nemocnice.
Ano, ano. V podstatě bych řekla, že každá nemocnice má svého zdravotně sociálního pracovníka, který by měl ten region velmi dobře znát, znát dostupnost těch služeb v té lokalitě a umět poradit lidem, jak vlastně najít tu pomoc. Jo, je to pro ty pacienty v té nemocnici, ale jako myslím, že i ta jeho znalost regionu je hodně důležitá.
To vám moc děkuju, protože si myslím, že zrovna tuhle informaci já třeba slyším dnes poprvé, že v nemocnici je takovýto pracovník, v každé nemocnici. A myslím, že je to důležité, aby to posluchači slyšeli, aby to věděli a opravdu se ptali třeba po takovémto pracovníkovi v nemocnici. A nebo taky věděli, že samozřejmě v místě bydliště v obci nebo v obci s rozšířenou působností je možné a potřeba zajít na sociální odbor a na tyto věci se ptát.
Je to tak.
A co když přijdou k vám do poradny svítání ti lidé a přijdou tam jako rovnou, aniž by byli třeba od někoho poslání, přijdou a ptají se na něco?
Tak naše poradna svítání je právě zaměřená na pomoc pečujícím a také pozůstalým. A my jsme vznikli v roce 2018, nejsme nějak registrovanou sociální službou, ale vnímali jsme právě velmi tu potřebu pečujících rodin, které opravdu si často neví rady a utvořili jsme takový mini tým terénní, pracujeme jako sociální pracovnice a zdravotní sestra a tím specifikem nebo unikátností je to, že přijedeme i domů do té rodiny, pokud je to potřeba a hned na místě vlastně můžeme se sejít se všemi, kteří pečují, poznat se s tím nemocným nebo s člověkem, o kterého je pečováno, a zkusit prostě najít to nejlepší možné řešení v té chvíli, pořešit systém právě pomocí různých dávek, zorientovat se, podat ty žádosti, pořešit pomůcky, jak a kde je získat. Je dobré mnohdy si napřed třeba pomůcku vyzkoušet přes půjčovny pomůcek. To často třeba lidé nevědí a řeknou, potřeboval bych chodítko panu doktorovi, a pan doktor řekne, a jaké? No to já nevím, ale je velmi důležité, aby opravdu už ten nemocný měl možnost si vyzkoušet víc těch pomůcek. Může mít třeba, když jde z nemocnice, nějakou pomůcku už vyzkoušenou, z rehabilitace doporučenou, nebo naopak se ten stav může třeba i nějak zlepšovat. Takže je dobré třeba i v této chvíli využívat služeb půjčoven pomůcek. A až potom zjistím, že opravdu tohle mi vyhovuje, tak je potom možné tu pomůcku získat na předpis a vyzvednout si v nějakém prostě prodejně zdravotnických pomůcek. Nebo přímo i do prodejny, kde jsou velmi dobře jakoby ti prodavači informovaní, mají katalogy, mají veškerý přehled a dokážou poradit.
Takže principiálně jde o to, že vy vlastně tomu člověku, té rodině celé, vy ušijete jakoby tu pomoc na míru, vy pomůžete, aby našli přesně ten způsob pomoci, jaký potřebují, jako v ideálním případě.
Tak, ideálně se o to snažíme zmapovat vlastně v té lokalitě to, co je možné, naučit taky tu rodinu, zaučit, jak manipulovat s nemocným, protože to je ta častá obava, jak mám babičku zvednout z postele a posadit ji na vozík, abych neublížil sám sobě, aby prostě to vydrželi moje záda a aby mě babička nespadla u toho. Tak ono i takové jednoduché, zdánlivě věci potom jsou, můžou být tou brzdou, můžou být tím, co člověka odradí. Já se bojím vůbec na někoho šáhnout, jak se to dělá.
Rozumím. A když říkáte to bojím, tak možná je na místě si i říct, jako jaké jsou ještě ty obavy, jaké jsou strachy vlastně. Vy teď už možná přecházíme trošku do té oblasti, čím se zabývá poradna svítání, ale určitě je mnoho věcí, kterých se lidé, představitelé sendvičové generace, ti, kteří se stávají pečujícími a někdy opravdu a doslova ze dne na den, tak kterých se opravdu bojí. A kdybyste měla říct ty strachy, úzkosti trošku pojmenovat, tak byste řekla co?
Tak určitě je to taková jako vyčerpanost. To, že nakonec tu pomoc nenajdu, že na to zůstanu sám. To je velmi časté a je to obavy z toho, že to nezvládnu. Někdy je to tak, že jeden člen rodiny je velmi odhodlaný, ale ti ostatní mu to odhodlání vezmou. Prostě. A potom se setkávám v poradně právě s příběhy, kdy lidé si vyčítají, že to neskusili, že do té péče nešli, protože jim všichni říkali, to nejde, to doma nezvládneš. A mnohem hůř to právě nesou lidé tohle, než to, že vždycky říkám, je lepší to zkusit, a i když zjistíme, že to z nějakého důvodu doma nejde, tak to není prohra. Jo, ale my jsme prostě vyzkoušeli, dali jsme do toho tu svou sílu, tu energii, a i když jsme zjistili v nějakém bodě, že naše pomoc ani pomoc okolí to nestačí a musíme využít jiné služby nebo třeba pobytové služby, tak to není špatně. Jo. Lidé si často vyčítají, že právě už to nezvládli, že museli využít třeba domov pro seniory a měli představu, že to doma chtějí to zvládnout, jo, ale prostě jsme jenom lidé a ty naše limity jsou lidské.
Máme je. Máme jsou je. Lidské. Já můžu říct jenom takové dvě zkušenosti, takové dva příběhy, kdy jsou to příběhy mých dvou kamarádek, které vlastně byli postaveni do té situace, že se potřebovali postarat o svoji maminku. A ta jedna kamarádka vlastně počase zjistila, že právě narazila na ty svoje hranice, na ty limity a že i na základě svého zdravotního stavu, že už to nezvládne, že to opravdu nejde, že sama po operaci páteře a se šrouby v zádech, že nemůže zvedat maminku a není toho schopná. A vlastně musela to rozhodnutí spolu se svojí rodinou udělat a maminka opravdu byla v domě pro seniory, mělo to i své výhody, jak pak říkala, že mohli se věnovat opravdu tomu, že třeba už neřešili ty věci provozní, ale opravdu byli spolu a vyprávěli si a byla tam jenom pro ní, když za ní chodila. A do protikladu k tomu mám kamarádku, která se do poslední chvíle starala o svoji maminku a která právě už měla velmi těžkou demenci a bylo to nesmírně náročné pečování a starání se a přesto i tady tato kamarádka, která si prošla tím nesmírně náročným obdobím několika let, tak vlastně poté, co maminka umřela, tak se zaobírá stále ještě tím, co jsem mohla udělat jinak, neudělala jsem něco špatně, jestliže ta maminka vlastně, kdy já jsem měla zavolat tu rychlou záchranou, bylo to už na to volání nebo nebylo, kdybych ji zavolala dřív, tak byla by ta maminka ještě tady. Jsou to takovéto příběhy také, se kterými lidé chodí a dá se vůbec tak jakoby obecně trošku něco na to říct, když člověk se potom post takovýmito věcmi zaobírá, těmi svými rozhodnutími.
Ano, je to velmi časté. Jako obecně i my ženy jsme hodně nastavené na výkon a máme pocit, že musíme v životě zvládnout úplně všechno. Takže často, když do svých běžných rolí životních, my jsme něčí rodiče, partneři, děti, sourozenci, přátelé, kolegové, často nám tam pak přibývá ta role toho pečujícího a my to chceme zvládnout, nechceme ubrat nikde a jedeme úplně na plný plyn, což nemusí vždycky dobře dopadnout. A stane se prostě, že i potom ukončení péče pořád si vracíme k nějakým situacím, nemáme to zpracované, máme pocit, že musíme, že jsme mohli něco udělat jinak a líp. Bývá to tak, ale většinou to s sebou také nese i nějaké třeba nevyřešené vztahy z minulosti nebo nějaké bolavé věci, které se vlastně v průběhu odkryly a je to potom i možnost a cesta třeba pokračovat a dořešit to buď při nějakých setkáních společných, anebo i někdy třeba v psychoterapii. I za to se, myslím, nemusí vůbec nikdo stydět ve chvíli, kdy by potřeboval tyhle obtíže, které by přetrvávaly delší dobu, třeba rok a více, pak je dobré vyhledat pomoc i odborníka, protože většinou se zatím skrývá něco mnohem hlubšího.
A je na místě si nechat pomoc v takových věcech. Myslím si, že to, co děláte, takže je hodně náročná práce, že je hodně potřebná práce a že je náročné to zajistit jak personálně, tak taky finančně. A já bych se jenom chtěla ještě zeptat už tak závěrem, jak vlastně na tom jste s podporou, jestli je nějaká taky naděje, že ta služba bude nejenom zachovaná, že se bude rozvíjet, že se bude rozšiřovat. Odkud vlastně vy máte podporu? Z města, z kraje, z MPSV, jak to vypadá?
Ano, zatím nejsme registrovanou sociální službou, ale v rámci návazných služeb nás magistrát města Brna nějakou částkou podporuje, ale jinak ta z velké části činnost poradny je financována od dárců, z různých grantů a zdrojů diakonie. Takže zatím ta podpora jiná není, ale jsme rádi za všechnu podporu, které se nám dostalo a vážíme si ji.
To já vám moc přeju, aby té podpory bylo dostatek a stále více. A moc vám děkuji za váš čas, za všechno, co jste tu dnes řekla, o co jste se s námi podělila. Ale chtěla bych říct, že já vám nejvíc děkuji za to, co děláte pro druhé, protože si myslím, že je to hodně důležitá, záslužná, potřebná věc. A možná mě to nedá, abych, než se rozloučíme, abych se vás nezeptala na jednu takovou osobní otázku. Proč vy to děláte vlastně, to, co děláte? Je to náročné, to si asi každý i po tomto rozhovoru dovede představit, s čím se setkáváte dnes a denně. Jak to vlastně je s tím důvodem toho a co vás k tomu vede?
Dává mě to smysl. Těší mě, když lidé najdou odvahu, nenechají se odradit a když můžu být třeba přítomná u těch rodinných příběhů. Má to prostě pro mě smysl a chtěla bych říct, že péče nám může vzít hodně času a síly, ale taky nás může v mnohem obohatit a nově nás v životě ukotvit. Můžeme skrze ní taky najít cestu sami k sobě, takže za mě to má smysl.
Tak to je krásné. Já myslím, že závěrem ani nic krásnějšího zaznít nemohlo a předpokládám a věřím, že v té práci, že taky nacházíte radost, že nacházíte naplnění v ní, protože jinak by to bylo opravdu velká a těžká dřina a úkoly, ale já tam cítím jako ty prvky té radosti a naplnění a vidím to taky na vás, že to tak je ve vašem úsměvu a to vám moc přeji. Je to tak? Co byste třeba vy závěrem? Je něco, co byste ještě řekla na závěr?
Aby se nebáli všem potenciálním pečujícím, současným, budoucím, tak bych je chtěla povzbudit k tomu, aby se nebáli prostě jít do té péče, ale taky samozřejmě zkusili najít ten zdroj té pomoci a i kdyby to nedopadlo tak, jak oni sami my bychom si ideálně přáli, tak je to prostě jedna z našich důležitých životních kapitol a měla tam v životě být.
Děkuji vám mnohokrát, paní Stávková. Já vám ještě jednou děkuji, že jste s námi ten čas strávila, za všechno, co jste dnes sdělila v rámci podcastu, co je vzkazem pro naše posluchače, ale děkuji vám především za to, co děláte a moc vám přeji, aby ta vaše práce, která vám dává smysl a myslím, že všem, se kterými se setkáváte také, tak aby se vám dařila, aby pro vás byla opravdu taky zdrojem, co nejvíc zdrojem radosti a naplnění. Děkuju. Budu se těšit na viděnou někdy, naslyšenou.
Děkuju. Naschledanou.